Հենրին մի պահ իբր մտածմունքի մեջ ընկավ.
«Եթե ես այս արքունիքի կարևոր արքայազներից լինեի», ասաց նա, «ես այլ կերպ կվարվեի. Եթե ձեր տեղը լինեի, օրինակ, ձեր տեղը Ֆրանսուա, Ֆրանսիայի արքայորդի, գահի հնարավոր ժառանգ»։
Ֆրանսուան հեգնաբար գլուխը տարուբերեց։
«Իմ տեղը լինեիք», ասաց։
«Իսկ ինչ կանեիք»։
«Ձեր տեղը լինեի, եղբայր», պատասխանեց Հենրին։
Շարժման գլուխ կանցնեի նրան ուղղություն տալու համար։ Այն ժամանակ իմ անունը և կշիռը երաշխիք կլինեին դավադիրների կյանքի ապահովության համար։ Եվ ես կձգտեի նաև օգուտ քաղել ինձ համար նախ և առաջ, ապա թերևս և թագավորի համար, մի գործից, որը հակառակ պարագայում կարող է մեծ վնաս հասցնել Ֆրանսիային։ Դալանսոնն այս խոսքերը լսում էր մեծ ուրախությամբ, և լարվածություն նիսպառ վերացել էր դեմքից։
«Դուք կարծում եք», ասաց նա, «որ դա հնարավոր միջոց է և մեզ կփրկի այն դժբախտություններից, որ դուք կանխագուշակում եք»։
«Կարծում եմ, այո», պատասխանեց Հենրին։
«Հուգենոտները ձեզ սիրում են, ձեր արտաքին համեստությունը, ձեր բարձր ու միաժամանակ աջակցություն պահանջող վիճակը, վերջապես ձեր բարեհաճությունը, որ միշտ ցուցաբերել եք բողոքականների հանդեպ, նրանց կմղեն ձեզ ծառայելու»։
«Սակայն», ասաց Դալանսոնը, «կուսակցության մեջ բառակտում կա. նրանք, որ ձեր կողմնակիցներն են, իմ կողմը կլինեն»։
«Ես հանձն եմ առնում նրան ձեր կողմը դարձնել, ելնելով երկու հանգամանքից»։
«Ինչպիսի»։
«Նախ, շնորհիվ նրանց պարագլուխների, իմ հանդեպ ունեցած վստահությունից»։
«Ապա վախից»։
«Քանի որ ձեր այդ պայծառափայլությունը, իմանալով նրանց անունները»։
«Բայց այդ անունները ինձ ով կասի»։
«Ես, Սուր Կուրփատը վկա»։
«Դուք այդ կանեք»։
«Լսեք, Ֆրանսուա,
ես ձեզ արդեն ասացի», շարունակեց Հենրին,
«այս արքունիքում ես միայն ձեզ եմ սիրում.
դա հավանաբար գալիս է այն բանից, որ ձեզ էլ են հալածում ինչպես ինձ, և հետո կինս էլ սիրում է ձեզ այնպես, ինչպես ոչ մեկին»։ Ֆրանսուան շիկնեց հաճույքից։
«Հավատացեք ինձ, եղբայր»,
շարունակեց Հենրին,
«այդ գործը ձեր ձեռքն առեք, թագավորեք նավարայում.
և եթե ինձ տեղ տաք ձեր սեղանի շուրջ ու մի լավ անտառ որսի համար,
ես ինձ երջանիկ կզգամ»։
«Թագավորել նավարայում»,  ասաց դուքսը։ «Սակայն եթե»։
«Եթե Անժուի դուքսը հռչակվում է Լեհաստանի թագավոր, այնպես չէ»։ «Ես ավարտեցի ձեր միտքը»։ Ֆրանսուան մի տեսակ սարսափով նայեց Հենրիին։
«Շատ լավ, լսեցեք, Ֆրանսուա»,
շարունակեց Հենրին, «քանի որ ձեզնից ոչինչ չի թաքցված,
կասեմ, թե ես ինչ եմ մտածում այդ մասին.
եթե Անժուի դուքսը հռչակվի Լեհաստանի թագավոր, և եթե մեր եղբայր Կարլոսը, աստված մի առասցե, մահանալու լինի, Պոյից մինչև Փարիզ 200 մղոն է, մինչդեռ Կրակովից Փարիզ 400 մղոն է, կնշանակի դուք արդեն այստեղ կլինեք գահը ժառանգելու, մինչև Լեհաստանի թագավորը նոր միայն պիտի իմանա, որ այն ազատ է. դրանից հետո, եթե դուք գոհ լինեք ինձնից, Ֆրանսուա, ինձ կտաք նավարայի թագավորությունը, որը կլինի ձեր թագի մի մասնիկը. ես այդ կերպ միայն այն կընդունեմ. ամենավատ բանը, որ կարող է ձեզ պատահել, այն է, որ կարող եք թագավոր մնալ այնտեղ և նոր թագավորական տոհմի սկիզբ դնել, շարունակելով բարեկամաբար ապրել իմ և իմ ընտանիքի հետ»։
«Մինչդեռով եք դուք այստեղ»։ «Մի խեղճ, հալածված արքայազն, թագավորի դժբախտ երրորդ որդի»։ երկու ավակների ստրուկը, որոնք ուզած պահին, եթե կամենան, կարող են ձեզ բաստիլ նստեցնել։
«Այո, այո», ասաց Ֆրանսուան, «ես այդ զգում եմ նույնքան լավ, ինչպես որ չեմ հասկանում, թե ինչու եք ինքները դրանից հրաժարվում և ինձ առաջարկում. Միթե այստեղ ոչինչ չի տրոփում»։
Եվ Ալանսոնի դուքսը ձեռքը մեկնեց դեպի եղբոր սիրտը։
«Լինում են բեռներ», ասաց Հենրին շպտալով, «որ շատ ծանր են ոմանց համար. Ես չեմ էլ փորձի այն բարձրացնել, վախնալով, որ թափած ճանկերից իմ մեջ ոչ մի ցանկություն չի մնա դրան տիրանալու»։
«Ուրեմն, Հենրի, դուք իսկապես հրաժարվում եք»։
«Ես այդ ասել եմ Դմյուին և կրկնում եմ ձեզ»։
«Սակայն նման դեպքերում, սիրելի եղբայր», ասաց Դալանսոնը,
«չեն ասում, այլ ապացույց են տալիս»։
Հենրին վերջապես ազատ շնչեց, ինչպես ըմբշամարտիկը, երբ զգում է, որ հակառակորդի մեջքը արդեն թուլանում է։
«Ես այդ կապացուցեմ», ասաց նա, «հենց այս երեկո.
ժամը իննին ձեզ մոտ կլինեն և առաջնորդների ցուցակը, և նրանց գործողությունների ծրագիրը. իմ հրաժարման փաստաթուղթ արդեն տվել եմ Դմյուին»։ Ֆրանսուան բռնեց Հենրիի ձեռքը ու զգացված սեղմեց երկու ձեռքով։ Նույն պահին Դալանսոնի մոտ մտավ Կատրինը, ըստ սովորության առանց նախազգուշացման։
«Միասին եք», ասաց ժպտալով, «երկու լավ եղբայրների նման»։
«Ուսով եմ, տիկին»,
ասաց Հենրին մեծագույն սառնասրտությամբ, մինչդեռ Ալանսոնի դուքսը սարսափից գունատվեց։ Ապա Հենրին մի քայլ ետ քաշվեց, որպեսզի Կատրինին հնարավորություն տա ազատորեն խոսելու որդու հետ։ Մայր թագուհին իր պայուսակից հանեց մի թանկագին հոյակապ ճարմանդ։
«Այս ճարմանդը Ֆլորենցիայից է», ասաց. «Նվիրում եմ ձեզ, որ գոտու վրա կրեք ձեր սուրն ամրացնելու համար»։ Հետո ավելացրեց շշուկով. «Եթե այս երեկո աղմուկ լսեք ձեր փեսա Հենրիի սենյակում, դուրս չգաք»։
Ֆրանսուան սեղմեց մոր ձեռքը ասելով. «Թույլ կտաք ցույց տալ նրան ձեր այս նվերը»։
«Կարող եք ավելի լավ բան անել. Նվիրեցեք նրան իմ և ձեր անունից, քանի որ նրա համար էլ եմ նույնից պատվիրել»։
«Լսում եք, Հենրի», ասաց Ֆրանսուան, «իմ լավ մայրը այս թանկագին զարդարանքը բերել է ինձ, և այն կրկնակի թանկագին է դարձնում, թույլ տալով, որ նվիրեմ ձեզ»։
Հենրին հիացավ ճարմանդի գեղեցկությամբ և սկսեց շնորհակալություններ շռայլել։ Երբ զեղումները վերջացան, Կատրինը դիմեց որդուն.
«Ես այսօր ինձ մի քիչ լավ չեմ զգում և գնում եմ պարկեմ քնելու. ձեր եղբայր Կարլոսը նույնպես շատ հոգնած է իր այդ որսորդությունից և նույնպես կգնա քնելու. այդ պատճառով այսօր ընտանյոք հանդերձ չեն կընտրելու և ամեն մեկիս ընթրիքը իր սենյակ կբերվի»։ «Օ, Հենրի, մոռացել էի ձեզ իմ հիացմունքը հայտնելու ձեր քաջության և ճարպկության համար. դուք փրկեցիք ձեր թագավորի ու եղբոր կյանքը. ձեզ պետք է վարձահատույց լինենք»։
«Ես արդեն վարձատրված եմ, տիկին»,
պատասխանեց Հենրին գլուխ տալով։
«Ձեր պարտականությունը կատարած լինելու գիտակցությամբ»,
պատասխանեց Կատրինը,
«դա բավական չէ. իմացած եղեք, որ ես ու Կարլոսը մտածում ենք անել այնպիսի մի բան, որ ձեր պարտքի տակ չմնանք»։
«Այն ամենը, ինչ ինձ հասնի ձեզնից կամ իմ բարի եղբորից, տիկին, բարորություն կլինի ինձ համար»։
Ապա գլուխ տվեց և հեռացավ։
«Է, եղբայր Ֆրանսուա»,
մտածում էր Հենդին դուրս գալով,
«հիմա վստահ եմ, որ մենակ չեմ գնա»։
Եվ դավադրությունը, որ միայն մարմին ուներ, հիմա գլուխ և սիրտ է ունենալու։
«Միայն թե պետք է զգուշանալ»։
«Կատրինն ինձ նվեր տվեց»։
Կատրինը խոստացավ պարգև։
սրա տակ մի սատանայական բան կլինի։ Պետք է գնամ այս երեկո խորհրդակցեմ Մարգրիտի հետ։